Binecuvântat să fie Domnul! În această seară ne vom opri în dreptul primei trecute în lista roadei Duhului Sfânt, dragostea. Ea de altfel este ușor de sesizat în Scripturi. Atât în Vechiul cât și Noul Testament a fost și rămâne cea mai mare. Ba chiar rămâne pentru toată veșnicie, sunt sute de porunci și reguli. A spus în Deuteronom, capitolul 10, versetul 12, acum Izraele, alta cere Domnul de la tine să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Și Domnul Iisus, ca unul care era cel mai materie să spună ce cuprinde întreg Vechiul Testament, a spus, citesc din Evanghelia după Marcu, capitolul 12, începând cu versetul 29. Cea din tâi dintre porunci este aceasta. Ascultă, Israel, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu tot ce ești, cu tot ce ai. Versetul 21, iar a doua este următoarea, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Iar Apostolul Pavel, în ideea pe care am anticipat-o, zicea în 1 Corinteni 13:13, acum, dar rămân aceste trei, credință, nădejdea și dragoste, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Este un fapt cunoscut că în limba greacă, în care s-a păstrat, am putea spune, originalul Noului Testament, în greaca koine, adică greaca comună, avem patru termeni pentru dragoste. Eros, dragostea senzuală de ordin fizic, care nici nu este pomenită în Noul Testament. Fileo, o relație de amiciție, de prietenie. Storge, dragostea la nivel de familie, și agape, dragostea care se jertfește în înțeles biblic, dragostea de origine divină, dragostea care este dată prin Duhul Sfânt, ca o roadă sfântă. Haideți să privim în fondul acestei lucrări, acestui atribut sfânt, și să vedem cum se caracterizează, ce componente are dragostea. Pentru că este simplu să spui, te iubesc. Dar este ceva profund să poți să realizezi aceasta. Dragostea își are originea în Dumnezeu. Și ne parvine nouă pe unda Scripturilor, a Spiritului. Apostolul Ioan, numit Apostolul Dragostei, nota în întâia sa epistolă, citim câteva versete din 1 Ioan 4, 7, 8 și 16. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Aceasta este natura Lui. Versul 16. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu. Și Dumnezeu rămâne în El. Dimensiunile ei sunt foarte extinse. De aceea voi cita din Efeseni, capitolul 3, unde avem o imagine quadrimensională, la pagina 1147, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste. Că dacă nu vor izvori faptele noastre din dragoste și dacă nu vom face tot ceea ce facem pe fond de dragoste, nu suntem decât o gălăgie religioasă, un sunet ce se va pierde prematur. Să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Deci trebuie să lăsăm mintea să se dezvolte și să cuprindă aceste dimensiuni dumnezeiești, ca să putem pricepe ce înseamnă, de fapt, în termeni biblici, în fond acest agape, ce înseamnă. Privind la lărgimea dragostei, vedeți, noi suntem obișnuiți să iubim ființa noastră, ceea ce este în imediata noastră apropiere, familia, prietenii noștri, să ne iubim poate neamul, dar Dumnezeu în dragostea Lui, spunea Domnul Iisus în Ioan capitolul 3, versetul 16, atât de mult te-a iubit, din Alaska până în sudul Africii și de acolo până iarăși în Laponia în nord și dacă vreți iară până în Australia în sud. Pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Dragostea lui Dumnezeu s-a întins pe toate meridianele pământului, trecând chiar și peste cei care sunt răi. De aceea zicea tot Domnul în Matei 5, să putem iubi ca Dumnezeu care este desăvârșit chiar și pe dușman, chiar și pe cei care nu-i cunoaștem. S-a extins peste tot. Cât privește lungimea ei, vreau să introduc aici elementul timp. Spunea Dumnezeu în Ieremia, capitolul 31, că uneori oamenii iubesc, dar după o vreme parcă li se epuizează resursele și pasiunea slăbește sau dispare. Dar Domnul a zis, versul 3, te iubesc cu o iubire veșnică. Nici nu ne trece prin minte să ne gândim, dar dacă undeva, după o bucată de veșnicie, Dumnezeu nu ne va mai iubi. Vom intra în disgrația Lui și se va sătura de noi. Nici vorba de altceva. Este mic. Ne-a iubit încă înainte de a ne naște, încă înainte de a fi noi pocăiți. Roman 5:8, câtă vreme eram noi încă păcătoși, Dumnezeu ne iubea. Pentru că El își întinde harul iubirii peste toată veșnicia și iubește cu aceeași intensitate și cu o perseverență desăvârșită. De aceea e scris în Apocalipsa 1:5, a Lui care ne iubește să fie onoare, să fie slavă. Privind la adâncime, adus aici aspectul morții, pentru că ea este cea care, prin imagine geometrică, am putea spune, moartea are de-a face cu adâncul. În Scriptura, în cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 8, versetul 6, dragostea este tare ca moartea, chiar mai mult decât atât, și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul este un jar de foc, o flacără a Domnului. Dumnezeu îi va învia și pe cei morți, îi iubește, ceva în stil Maria Magdalena care l-a iubit pe a murit. Și cum se întâmplă în mod apropiat, chiar și pentru noi, cu dragoste mai puțină, când ne-ar muri cineva drag. Iar în ce privește înălțimea, am socotit aici că se cuvine ca o culme să menționez lucrarea jertfei. Dragostea se arată în desăvârșire, așa cum spunea Domnul Iisus în Ioan 15, versetul 13, prin jertfă. Nu este mai mare, a zice, o mai înaltă dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi, dar dragostea s-a jertfit chiar și pentru dușmani. Vreau să Precizez încă de pe acum, să nu ne așteptăm să iubim doar în mod sentimental. Dacă avem bună dispoziție să o facem, dar dacă nu, să fim închiși și să respingem. Dragostea este o poruncă izvorâtă din noua noastră natură și ele în completare trebuie să dea o nuanță desăvârșită de dragoste. De aceea citesc tot de aici, de la versetul 12. Aceasta este porunca mea, spunea Domnul Iisus, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Aceeași măsură în biserică, aceeași măsură în familie, după iubirea Domnului. Versetul 17. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Și imediat după aceea spune că vom avea parte de ură din partea lumii, că ei n-au această dragoste. Ei sunt sub spectrul întunericului și sub domnia urii și a răului. Dar noi trebuie să ne dăm drumul în iubire. Dumnezeu ne va crește dimensiunea și în același timp să ne silim să iubim. Și vom ajunge pe noi culm de iubire. S-ar putea să ai o relație de dușmănie cu cineva, să te supere. Sau cineva să vă strânge prietenia. Dacă te lași pradă sentimentelor, o să scadă și puțina iubire, poate cât ai avut. Dar dacă te lupți și încerci să găsești resurse și motive, vei crește. Și când va veni o altă ispită asemănătoare cu aceasta, vei fi mai biruitor. Îți va fi mai ușor să iubești. Să te comporți așa cum trebuie față de cealaltă persoană. Să privim la componentele dragostei. De fapt, ce face un om când iubește? Cu ce se dovedește iubirea? Care este proba practică a ei? Din proprie inițiativă, iubirea are o generozitate practică. Adică va fi gata întotdeauna să-ți facă un bine, să se îngrijească de tine, să se intereseze pentru binele tău, să încerce să împlinească nevoile tale. Să ascultăm ce scria Apostolul Ioan, 1-a sa epistolă, capitolul 3, de la versetul 16. Noi am cunoscut dragostea lui, prin aceea că și-a dat viața pentru noi. Este dovada cea mare a iubirii lui Dumnezeu, jertfa Domnului de la Golgota. Și noi. Deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Și dă un exemplu, nu de jertfire, ci de ajutorare. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Adică să lăsăm libertatea acțiunilor noastre care vor izvorâ din dragostea lui Dumnezeu. El ne va da imboldul acesta. Să privim spre cei nevoiași, spre cei care suferă. Iată un exemplu practic din a doua Corinteni, capitolul 8, unde scrie de la versetul 7. După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Și întorc foaia și vă citesc doar finalul, un cuvânt pentru cei care s-au implicat în ajutorare, în sprijinirea sfinților, versetul 24. Dați-le înaintea bisericilor dovada dragostei voastre și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi. Ce faci pentru o persoană care iubește? Ești gata să muncești în locul ei? Ești gata să-i dăruiești ceva? Ești gata să o ajuți să fii alături de ea? Deci o generozitate practică. Oamenii au înființat unele premii pentru generozitate și eu am citit despre un copilaș care a primit după câțiva ani de școală un premiu de generozitate. Avea un vecin infirm, o loc de picioare. Și în fiecare dimineață Se scula mai repede, se ducea la casa vecinilor săi, lua pe colegul lui care avea aceeași vârstă cu el și îl ducea în spate la școală și la fel l-a dus înapoi. Și când a terminat cele 7 clase, cum era în vremea aceea, a fost premiat chiar de societatea aceasta pentru generozitatea lui. Cum nu va răsplăti Dumnezeu pe cei care sunt generoși cu cei din jur? Un alt aspect care generează tot din dragoste este iertarea. Dragostea are multă, multă iertare. Tot în 2 Corinteni, în capitolul 2, scrie în versetul 8, despre unul care păcătuise și îi supărase pe frați și afectase imaginea bisericii. După pocăința lui, Pavel recomandă fraților, de aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el. Versetul 10. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. Arătați-vă dragostea iertându-l. Și înțeleptul scria în Proverbe, capitolul 10, versetul 12. Ura stârnește certuri, naște conflicte, creează disensiuni. Dar dragostea acoperă toate greșelile. Și apostolul Pavel, parcă recitind, reiterând această idee, zice în 1 Epistolă, capitolul 4, versetul, apostolul Petru, 4, versetul 8, mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte. Adică dimensiunea, dragostea are nu doar dimensiuni, are temperatură. O dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate. Asta înseamnă că îi vom îngădui pe frați, pe surori, pe cei mai slabi și îi vom ierta din iubire. Fără iubire este foarte greu să ierți. Dragostea de asemenea are în conținutul său ideea și spiritul de unitate. Oamenii care se iubesc sunt una. Era o cerință primordială a rugăciunii Domnului Hristos. Tată, vreau să fie una. Așa e de plăcut să locuiască frați împreună, e dulce. Și cum să nu fie uniți când sunt generoși unii cu alții, când se iartă unii pe alții? Apostolul Pavel scria în Coloseni, capitolul 2, versetul 2, hai să citim și versetul 1. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, cei din Laodicea, și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Ce dorea să realizeze Pavel? Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile și să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de percepere ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. O altă unitate, dată de un alt scop, n-are temenicie. Ne-am unit să facem o treabă împreună? O acțiune de ordin pământesc, nici chiar spiritual nu se cuvine, dacă nu este legătura dragostei. Și în aceeași epistolă citim și din capitolul 1, versetul 4. Unde Pavel scrie, și-am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți ființii. Li se dusese vestea că se iubesc, că sunt una. Dumnezeu va mântui o colectivitate de oameni. Dumnezeu a rânduit să ne ducem viața în biserică. Izolarea nu duce la mântuire. Și dragostea nu concepe izolare. Nu poate să spună cineva, eu iubesc pe frați, dar te întâlnești cu ei cu drag? Nu, eu iubesc de la distanță. Dragostea nu poate iubi de la distanță. Se scria în cartea Cântarea Cântărilor, treci peste munții care le despart, saltă ca o căprioară, ca un pui de cerb, Că dragostea ne strânge, 2 Corinteni 5:14. Este ca o forță. Dacă ura are o tendință centrifugă, dragostea este exact inversul, ne adună ca electroni în jurul unui nucleu, în jurul Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Să înțelegem de asemenea că dragostea are în ea împlinirea legii, adică cuvântul lui Dumnezeu. De aceea și în Vechiul Testament, fiind vorba de lege, în Noul Testament, fiind vorba de poruncile Domnului, de înțelesul fundamentat al Scripturii, dragostea, așa cum zice Ioan în 1-a sa epistolă, are și componenta aceasta. 1 Ioan 2:5. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită și prin aceasta știm că suntem în el. Și în același capitol scrie de la versetul 16, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Să ne placă cuvântul, asta presupune să dorim să-l lecturăm, dar chiar mai mult decât atât, decât a lectura sau a studia, să ne placă ideile, principiile lui. Pentru că ele sunt principiile dragostei. Cuvântul spune să faci bine celorlalți, să nu-i furi, să nu îi vorbești de rău. Dar exact asta face dragostea, de aceea dragostea este împlinirea legii. Să cauți cel mai mare bine pentru o persoană, urmărirea binelui suprem fără o motivație personală. Aceasta e definiția dragostei. Dacă am înțeles aceasta, ferice de noi. Din aceeași epistolă vă mai rețin și cu ceea ce scrie în capitolul 4, de la versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul să fiu ca noi să trăim prin el. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi. Preiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie un imperativ sacru să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi, adică felul lui de a fi. El este de acord cu noi, convine părtășia noastră. Dragostea lui astfel a ajuns desăvârșit în noi. Așa va zice Dumnezeu, mă bucur de voi. Noi ca părinți, care suntem căsătoriți, nu ne place când soția ne iubește, când noi cu ea avem o relație bună, când copiii se iubesc între ei. Este atmosfera care dorește orice om normal la el acasă. Așa o dorește și Dumnezeu, ba chiar mai mult decât o putem concepe noi. Domnul să ne umplă de dragostea sa. Atunci vom fi neprihăniți, atunci relațiile dintre noi vor fi cele mai bune. Și după aceea, de aceea le-am pus în ordine aceasta, slujirea noastră va fi mult mai performantă, cu roade, succes. Slujirea va fi din dragoste. Iată ce înseamnă să slujești din dragoste. De exemplu, să predici din dragoste. Să înveți, să sfătuiești cu dragoste. Zice Pavel în Filipeni, capitolul 1, de la versetul 15. Unii, este adevărat, provodesc pe Hristos din pismă, dintr-o dorință de rivalitate, de dispută, din duc de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia, din urmă, lucrează din dragoste. Și asta are succes. Oamenii ce vor primi? Dragostea adevărului. Un adevăr oferit cu dragoste. Dar dacă învățăm cu ambiție, vom naște rivalități din start. Uneori este atât de neplăcut că între biserici sau între denominații există rivalități neîntemeiate. Pentru că una este să ții la un adevăr, să iubești adevărul, să ai dragostea adevărului și alta este să nu poți suporta pe altcineva. Căci Pavel scrie, chiar vorbind despre potrivnici, chiar dacă ne-ar fi cineva total împotrivă. În 2 Timotei, capitolul 2, versetele 24 și 25. Robul Domnului nu trebuie să se certe. Nu poate să facă o slujbă din duc de ceartă, să fie blând, să drepte cu blândețe, nădejdea că Dumnezeu îi va face să înțeleagă și vor ieși din cursa diavolului de care au fost prinși ca să îi facă voia. Dacă vom fi îmbrăcați în dragoste, atunci dragostea este măsura libertății creștine. Tot auzim pe oameni întrebând, asta e voie? E voie să umblu așa? Dacă fac așa, e păcat? Zmântuit sau nu zmântuit? Și Pavel spune, nu tot faceți la măsurători, trăiți în dragoste, slujiți celorlalți. Și citim aceasta, de exemplu, din Roman, capitolul 14. Scrie de la versetul 1, să nu discutăm în contradictoriu despre ce mănâncă sau ce nu mănâncă unii, ce zile apreciază că sunt mai sacre, și scrie de la versetul 15, dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu faceți ca binele vostru să fie grăi de rău. Versul 18. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Iar în Galateni, capitolul 5, în același domeniu aproximativ, zice Pavel de la versetul 13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Adică avem anumite libertăți. N-avem niște restricții de genul celor din Vechiul Testament. Nu lua, nu gusta, nu atinge. Evident, există și un alt mod de a măsura ce e păcat și ce nu e păcat. Dar noi discutăm acum despre aspectul relațional dintre noi. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Deci nimeni nu poate să spună, frate, pe mine nu mă afectează. Probabil. S-ar putea ca acest aspect să nu-ți acceseze poftele firii pământești și tu să nu fii ispitit. S-ar putea. Dar dacă fratele tău este necăjit sau este ispitit și tu îți permiți acea zisă libertate, asta nu-i dragoste. De exemplu, mergi cu mașina, un caz banal. Tu zici că la viteza asta totul este în regulă, n-ai probleme, deși poate e polei sau a plouat. Dar lângă tine este unul sau una, poate o soră, poate soția ta, să zicem. Spune, dragă, te rog, nu condu așa tare că eu mă apucă slăbia de la inimă. Păi eu sunt stăpân pe mine, s-ar putea. Eu știu drumul, știu mașina. Da, o vei necăji. Și va fi o jignire. Și nu mă umbli în dragoste. Și tu poate spui, dar eu mă duc acum în misiune. Și mă duc din dragoste pentru Hristos. Te jerfești degeaba, omule. Înțelege că dragostea ține cont de stările celor din jur. Ea dă măsura libertății creștine. Și fiind vorba de slujire și de libertatea creștină, nu numai că dă măsura ce să fac și ce nu, să nu fac, ba încă mă provoacă să slujesc căutând după foloasele celorlalți, după dorințele celor din jur. Iată ce citim din acea epistolă scurtă către Filimon. Aici este multă sămânță de dragoste pusă aici, în această epistolă. Citesc de la versetul 5. Pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții, preiubitule, așa cum începe în versetul 1. Apoi versetul 7. În adevăr am avut mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă frate, inimile fraților au fost înviorate prin tine. Iată apoi ce scrie de la versetul 9. Deși aș putea să-ți poruncesc, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Eu, așa cum sunt bătrânul Pavel, era acum întemnițat pentru Hristos Iisus. În felul acesta, cu motivația dragostei, Filimon putea să-l ierte pe Onisim, putea să-i facă un serviciu lui Pavel. Și astfel, cu o relație de dragoste în toate direcțiile, oriunde s-ar îndrepta situația, cu iubire, totul se putea face. Filimon ca unul care mai înstărit de ajuta pe frați. Onisim ca unul fost sclav, de acum întors la Domnul, era gata să slujească, să fie folositor. Iar Pavel, cu condeiul său și cuvintele sale din închisoare, ajuta la creșterea acestei stări de slujire. Este exact ce a spus Domnul Iisus în discuția cu Petru din Iman 21. Mă iubești? Și Petru spune, Doamne, Tu știi cât Te iubesc. Da, Petre, dar trebuie să mă iubești cu un agape și să fii gata să te duci până la sacrificiu, dar în mod special să slujești tuturor acestora. Domnul să ajute mai întâi slujitorilor să iubească și apoi tuturor fraților. Cum este un vers care zice că dacă nu poți să iubești, să nu te faci păstor, dacă nu sunt dragi oile. Dar e suficient sau trebuie să iubească și oile, că degeaba nu le bate păstorul, dar se împung ele între ele. Tot rău ar fi. De ce să nu aibă parte de pășuni binecuvântate și marele păstor care ne-a iubit că s-a jertfit pentru noi să se bucure de noi? Amin. Și pentru a nu înclina balanța prea tare într-o parte, vreau să punem o greutate și pe celălalt taler. Să știți că dragostea poate fi prezentă chiar în măsurile de disciplinare, chiar în mustrare. Dar e adevărat, e o mare diferență între a acționa cu dragoste sau fără de ea. Înțeleptul zicea în Cartea Proverbele, capitolul 27, de la versetul 5, mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Deci, nu să flatăm, ci să periem așa protocolar pe toți, ci mai degrabă, cu curăție de inimă, chiar dacă este o greșeală, să o sesizăm, chiar dacă trebuie să o incriminăm, dar cu durerea necesară și cu blândețea care se cere. Așa cum face Domnul față de noi, așa cum scrie El fiecarei biserici din Apocalips, El care iubea, a zis, de exemplu, bisericii din Laodicea, capitolul 3, versetul 19, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Și probabil că ar fi bine să nu mustrăm și să nu pedepsim până nu reușim să iubim, ca să o putem face după tiparul Domnului Iisus. Și pentru a înțelege mai bine ce este dragostea și cum trebuie să se manifeste în noi, am socotit necesar să luăm și câteva exemple biblice pentru a vedea că oamenii au reușit să iubească. În Vechiul Testament, în Noul, să privim mai întâi la un David în relația lui cu Ionatan, sau iubire reciproc. În Scriptura, în 1 Samuel 18 cu 1, imediat după biruința lui David împotriva lui Goliat, când David sfârșise de vorbit cu Saul, sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. Puțin mai târziu, în capitolul 20, scrie de la versetul 17, Ionatan a întărit și mai mult față de David dragostea pe care o avea, pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. A crescut în iubire. Și prin problemele grele prin care David a trecut, Ionatan a rămas fidel în dragoste. L-a întărit la nevoie, a intervenit pentru el, o dragoste practică, și-au schimbat armele între ei, toate acțiuni ale iubirii. De aceea, la moartea lui Ionatan, în 2 Samuel, capitolul 1, David a cântat cu jale și a zis, 1:26, mă doare după tine, frate Ionatane. Dragostea ta pentru mine era minunată. Și uneori constatăm că unii frați sau unele surori știu să iubească într-un mod minunat, dumnezeiesc. Și completează David zicând, mai pe sus decât dragostea femeiască. Ceva mai înalt decât se poate înăstra la nivelul unei familii în mod natural. Familie de credincioși poate să atingă culmi mai înalte. Dar aici vreau să spună, la nivelul normal al dragostei pe care Dumnezeu a lăsat-o în familie. Vreau de asemenea să observăm de la David dragostea lui pentru casa lui Dumnezeu. Pentru că dragostea trebuie să se împartă, să se distribuie în mod plenar în toate domeniile. Spune Scriptura în 2 Samuel capitolul 7 că de îndată ce David a terminat cu războaiele și-a pus în plan să se ocupe de casa Domnului. I-a făcut cunoscut lui Natan această dorință. Natan a întrebat pe Domnul și a venit răspunsul. Așa cum scrie aici, de la versetul 12. Când ți se vor împlini zilele, îți voi ridica un urmaș. Și prin el va face Domnul acea lucrare. Ar fi putut David să se resemneze, să spună, am vrut să fac, dar Dumnezeu a repartizat aceasta fiului meu. Acum deschideți la 1 Cronici, capitolul 29, să vedeți ce face David în dragostea lui pentru casa lui Dumnezeu, acea casă despre care el spunea, aș vrea un lucru, doresc fierbinte, să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Sunt frați și surori la care le este dragă adunarea, prezența înaintea lui Dumnezeu. Aici este relatat un moment de la sfârșitul vieții și domniei lui David. Scrie de la versetul 2. Mi-am întrebuințat toate puterile. Asta cere iubirea, să slujești cu tot ce ai. Să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur și toate celelalte materii prime necesare. Versetul 3. Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau un mod suplimentar. Dar David, asta e treaba lui Solomon. Da, în dragostea mea, Dumnezeu n-a putut să mă stăvilească, să nu fac ceva, deși nu eu trebuie să construiesc în mod efectiv templu. Aici se vede dragoste. Cine are dragoste nu va spune, nu-i treaba mea, asta nu-i slujba mea. S-o facă cei care sunt responsabili. Așa spui când ai dragoste. Când ai dragoste, spui, eu îi ajut cu tot ce pot. Eu mă sacrific, chiar dacă alții sunt în prim plan, chiar dacă alții vor inaugura ceea ce eu lucrez, la ceea ce eu mă consum. Și să nu credeți că ziua răsplătirii pentru ce a făcut David va răsplăti Dumnezeu lui Solomon. Ce a făcut David rămâne în patrimoniul lui veșnic, ca răsplată. Să privim și la un alt aspect, la un alt exemplu, cartea Estera, capitolul 4. Și mie mi se pare că acest exemplu, cel puțin în biserica noastră, este cotidian. Fiind o biserică mare, sunt amenințări din partea diavolului că vrea să dea lovitură într-o familie, vrea să se producă vreun accident în altă parte, că cineva este într-o nevoie. Ce vom face? Vom acționa pentru frații noștri? Sau mai puțin ne vom cheltui pe noi înșine? În capitolul 4 sunt cuvintele lui Mardoheu, începând cu versetul 13. El a trimis următorul răspuns Esterii: să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa din toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Deci ție, momentan, ți este bine, ești sănătos, ai ce trebuie, alții suferă, sunt amenințați la un timp oarecare, chiar cu moarte. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Și tu și casatului tău veți speri și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Și Estera a fost motivată, mobilizată, ea și slujnicile i-au intrat în post. Era împărăteasă, ce n-avea? Ea avea, dar n-aveau alte evreice. Și după intervenția lor sprijinită de Dumnezeu, după ce Dumnezeu a întors lucrurile, pedepsind răul, în Scriptura că Mardoheu a ajuns în locul lui Haman, și citesc din capitolul 10, unde scrie de la versetul 3, că prin acești doi oameni a fost mobilizată întreaga națiune iudaică să se iubească. Căci iudeul Mardoheu era cel din tâi după împăratul Ahasveros, era cu vază între iudei și iubit de mulțimea fraților săi. Căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. Din iubire a făcut tot ce a făcut, pentru binele neamului, nu pentru a scăpa el însuși doar. Și a fost răsplătit cu iubire pentru fapta sa. Deci credeți că în vremea din urmă, cum spunea Domnul Iisus, dragostea se va răci? Fiindcă oamenii uită să răspundă la bine cu bine, la iubire cu iubire, și pentru a schimba sensul și a crește temperatura acestei stări, trebuie să iei tu inițiativa dragostei, ba chiar să faci bine în loc de rău, și vei întoarce lucrurile ca și frontul. Și va fi câștig. Pentru că trăim o vreme dificilă în privința aceasta. Dragostea se uită. Rămân ca în timpul fariseilor alte aspecte religioase. Zeciuială, alte chestiuni de ordin ritual. Dar spunea Domnul Iisus, dreptatea, dragostea, mila, credincioșia, lucrările de fond, acestea să nu fie date uitări, de aceea trebuiesc urmărite. Urmăriți dragostea, căutați să se vă luptați pentru aceasta, să crească. Prin acțiuni practice, iată ce scrie în 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Citesc de la versetul 9. Cât despre dragostea fățească, n-aveți nevoie să vă scrie. Uite că noi am avut nevoie. Dar măcar după ce ni s-a mai ținut o lecție despre dragoste, să învățăm ceea ce tesalonicenii deja știau și făceau din proprie inițiativă. Continui citirea. Căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Ce credeți, că acolo nimeni nu se jignea? Nimeni nu era de disprețuit? Nu era niciun motiv de ură? Dar ei nu-mi dau totul. Și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia, dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. Doamne, ajută-ne să fim rodnici în dragoste, să sporim în această calitate sfântă. Mai dau un exemplu dintr-un alt domeniu, aș putea spune, Luca, capitolul 7. O iubire specifică păcătoșilor, oamenilor iertați. Poate au fost conflicte. Luca 7, de la versetul 44, Domnul vorbea cu Simon, vorbind despre femeia păcătoasă. Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, nici măcar ce ar fost normal după rânduielile lor. Dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimi și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, ar fi fost protocolar. Dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, era sărbătoresc, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea spun păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Adică mai degrabă celui care consideră că i s-a iertat puțin și nu vede motive de iubire. Dar noi ca păcătoși avem motive suficiente, ba chiar suplimentare, să iubim pe ceilalți și în mod special pe Dumnezeu și întreaga sa lucrare. Vor fi piedici. Și vreau să dau exemplu apostolului Pavel, care scrie în 2 Corinteni 11. El a avut probleme cu oamenii aceștia. Iată ce scrie aici. De la versetul 6. Chiar dacă sunt un neciopit în vorbire, nu sunt însă și în cunoștință. Versetul 7. Sau am făcut un păcat când m-a smerit pe mine însumi ca să vă înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Am despăiat alte biserici primindele lor plată ca să vă pot sluji vouă? Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui? Pe adevărul care este în Hristos și în mine, adevărul lui Hristos, nimeni nu va răpi această pricină de laudă în ținuturile haiei. Pentru ce? Pentru că nu vă iubesc? Știe Dumnezeu. El a fost nevoit să vorbească, să se laude, ceea ce nu e natural. Dar să-i facă să înțeleagă. Am venit la voi, spune el, m-am sacrificat. Nu vă iubesc? Dacă ar fi fost mai firesc, am spune noi, mai supărăcios, ar fi zis, pe ăștia nu mai păstoresc niciodată. La ăștia să le slujești, la ăștia să le mai faci ceva, să le ajuți, să le dai, să postești pentru ei, îți răsplătesc cu rău. Fă mai departe. S-ar putea ca Domnul să-i cerceteze și să înțeleagă și apoi să ajungă și ei să iubească. Domnul să-i cerceteze pe toți. Și unde este duh de ură, să fie dat afară, ca să ne vedem cu plăcere unii pe alții, să dăm o mână cu căldură frățească și să ne preocupe starea celuilalt în așa fel încât să umblăm în dragoste. Nu după regulile lumii. Lumea are filozofia ei. Aristotel spunea, nu trebuie iubit numai acela care merită. Scriptura nu spune asta. Dimpotrivă, îți dă posibilitate, harul să iubești și pe cine nu merită. E dumnezeiește în genul acesta. Și închei cu trei idei foarte scurte. Dragostea mare a lui Dumnezeu e resursa inepuizabilă pentru toată veșnicia. În dragostea lui ne-a mântuit. Cine se îndoiește vreodată dragostea lui Dumnezeu nu trebuie să gândească decât la procesul mântuirii. Și o să vadă că Dumnezeu are, a avut și va avea o dragoste desăvârșită. Dumnezeu care este bogat în îndurare, prin dragostea Lui cea mare, mare de tot, cu care ne-a iubit, a hotărât să ne mântuiască. Să nu uităm că ținta poruncii, 1 Timotei 1,5, este dragostea. Adică acesta este scopul tuturor învățăturilor care ni se adresează prin Scriptură. Să ajungem să trăim într-o relație de dragoste. Asta urmărește Dumnezeu. Acesta este obiectivul lui declarat la care lucrează de o veșnicie. Să ne iubim cum se iubește El cu Fiul. Și ultima idee, Filipeni capitolul 1. Hai să fii sinceri. Așa că mai este ceva până ajungem pe Dumnezeu din urmă.
Ce să facem? Să facem tot ce am fost învățați, tot ce spune Scriptura și încă ceva. Ceea ce scrie aici, în Filipeni 1, de la versetul 8. Căci martură mi-este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Extraordinară declarație. Martură mi-este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă. Iată statutul spiritual al apostolului. Și el a făcut ceva. Și mă rog ca dragostea voastră să crească. Puneam acum o săptămână că pentru a atinge cul spirituale cerute de Scripturi trebuie multă, multă rugăciune. Nu poți iubi? Mai citești toată porunca. Nu poți zice așa? Roagă-te! Roagă-te! Și mă rog, zicea Pavel, ca dragostea voastră să crească în cunoștință, în pricepere, să deosebiți lucrurile alese pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii, prin Iisus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin!